Kdor noče delati, naj tudi ne je. Današnji evangelij je del znanih govorov o koncu sveta, ki so značilni za zadnje nedelje cerkvenega leta. Zdi se, da so bili v eni od prvih krščanskih skupnosti v Tesalonikah verniki, ki so iz teh Jezusovih govorov naredili napačen sklep, češ nesmiselno se je truditi, nesmiselno je delati in pridelovati, kajti vse mineva. Bolje je živeti iz dneva v dan in ne sprejemati odgovornosti na daljši rok. Dovolj je, če poskrbimo zgolj za skromno preživetje. Takim sveti Pavel odgovarja v drugem berilu, o katerem bomo tokrat razmišljali. Takole pravi Pavel. Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo neredno, da nič ne delajo, ampak begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, naj v tišini delajo in jedo svoj kruh. Na začetku odlomka sveti Pavel opozarja na svoj osebni zgled, ko pravi, da ni jedel svojega kruha za ston, ampak da je noč in dan naporno delal, da ne bi bil nikomur v breme. Spominja tudi na navodilo, ki ga je dal kristjanom v Tesalonikah, ko je bil med njimi. Kdor noče delati, naj tudi ne je. Vemo, da je Pavel res delal, bil je namreč tkalec šotorov. Vemo, da je s svojim delom uspel pomagati tudi nekaterim bratom v potrebi. To je bila za takratne ljudi novost. Kultura, ki so ji pripadali, je zaničevala ročno delo. To naj bi bilo za človeka poniževalno, zato so ga prepuščali sužnjem in neukim ljudem. Pavel pa ima za seboj drugo, svetopisemsko kulturo, ki mu ponuja zelo drugačne primere glede tega vprašanja. Prva stran svetega pisma predstavlja Boga kot zgled dela. Bog 6 dni dela in 7. dan počiva, ter tako simbolično vzpostavlja zakon dela in počitka. Vse to se zgodi, preden je v svetem pismu govora o grehu. Delo je torej človeku naravno, ne pa posledica greha in kazni. Ročno delo ima enako dostojanstvo kakor umsko in duhovno delo. Jezus sam se kakšnih 20 let posveča ročnemu delu in samo par let se je posvečal umskemu delu, ki ga on sam pomenljivo imenuje delo, ki mu ga je zaupal oče, da ga izvrši na svetu. Nekdo je takole povzel vprašanja, ki jih laiki zastavljajo cerkvi. Kakšen smisel in kakšno vrednost ima pred Bogom delo nas laikov? Res je, da se laiki posvečamo tudi različni dobrodelnosti, delom usmiljenja, apostolatu, prostovoljstvu. Toda večino časa in moči našega življenja moramo posvetiti delu. Če torej delo ne šteje za nebesa, nam za večnost ostane zelo malo. Ljudje, s katerimi smo se posvetovali, nam niso znali zadovoljivo odgovoriti. Pravijo nam, vse podarite Bogu. Je to dovolj? Mislim, da je temeljni odgovor na to vprašanje mogoče najti že v besedilu 2. Vatikanskega cerkvenega zbora, ki spregovori o delu takole. S svojim delom človek navadno vzdržuje svoje življenje in življenje svojih domačih, se povezuje s svojimi brati in jim služi. Izvrševati mora resnično ljubezen in sodelovati pri spopolnjevanju Božjega stvarstva. Še več, iz vere vemo, da se človek z delom, darovanim Bogu, združuje s samim odrešilnim delom Jezusa Kristusa, ki je dal delu vzvišeno dostojanstvo, ko je v Nazaretu delal s svojimi lastnimi rokami. Iz tega za vsakogar sledi dolžnost, da zvesto opravlja delo, pa tudi pravica do dela. Naloga družbe pa je, v skladu z dejanskimi družbenimi razmerami, po svoje pomagati državljanom, da morejo najti priložnost za zadostno zaposlitev. Na gornja vprašanja laikov moramo torej odgovoriti. Delo nima vrednosti zaradi dobrega namena, ki ga položimo van, ali pa zaradi jutranje podaritve Bogu. Vrednost ima samo v sebi kot deležnost pri ustvarjalnem in odrešenskem Božjem delu, ter kot služenje bratom in sestram. Knjiga razodetja pravi o pravičnih, da njihova dela gredo z njimi. Torej bo tudi najbolj običajno opravilo vsako delo šlo z nami in bo za nas izvir slave, če ga bomo opravili dobro, in seveda vse kaj drugega, če ga bomo opravili slabo. Človek, ki je vse življenje zavzeto in pošteno delal, ima pred Bogom in ljudmi v rokah dragoceno dobrino. Prav to daje vsakemu človeku njegovo dostojanstvo. Ni tako pomembno, kakšno delo posameznik opravlja, ampak koliko in kako ga je opravil. To vzpostavlja neko določeno ravnovesje glede na vse razlike, včasih nepravične in pohujšljive, glede kategorije in plačila za delo. Človek, ki je v življenju opravljal najpreprostejša dela, lahko velja veliko več od nekoga, ki je zasedel zelo prestižen položaj. V zgodovini cerkve je vse polno svetnikov, ki so vse življenje opravljali najbolj ponižna dela. Rekel sem, da je delo soudeleženost pri stvariteljski božji dejavnosti in pri Jezusovem odrešenskem delu ter izvir osebne in družbene rasti. Toda delo je tudi nekaj drugega, predvsem drugačnega, in to dobro poznamo. Je tudi napor, muka, izvir konfliktov. Delo je zaznamovano tudi s to negativno platjo, s kaznijo, ki jo najdemo na prehodu iz drugega poglavja prve Mojzesove knjige, ko je rečeno, podvrzite si zemljo, v tretje poglavje prve Mojzesove knjige, ko pove, kako se bo to zgodilo. V potu svojega obraza boš jedel kruh, kar je zaradi posledic greha. To pa seveda ne le zaradi Adamovega greha, ampak zaradi greha v vseh njegovih oblikah, ki izhajajo iz edine korenine – samoljubja. Danes bi mogli brez težav ugotoviti dva izraza te negativne plati dela. Prvi je pomankanje dela, brezposelnost z vso dramo, ki jo potegne za seboj, ekonomska drama zaradi težav pri preživljanju družine, moralne in psihološke drame zaradi frustracij in odvisnosti, ki se pojavljajo pri brezposelnih. Brezposelni človek se čuti nekoristen, včasih izgubi samo spoštovanje in spoštovanje svojih družinskih članov, ki se morajo zaradi njegove nezmožnosti in pomankanja pobud toliko bolj naprezati. Zaposlenost ima danes novega in vznemirjajočega sovražnika, stroje, ki so bili izumljeni, da bi zmanjšali človekov napor, sedaj pa ustvarjajo ogromno težavo, ki ji ni videti rešitve. Človekovo delo postaja nepotrebno. Kjer uvedejo računalnike in robote, tam se drastično zmanjša število delovnih mest. Pred temi in drugimi težavami mora vernik in vsak dobro misleč človek razvijati velik čut odgovornosti in solidarnosti. Spodbujati in podpirati mora reforme, ki bi zmanjševale rano brezposelnosti. Biti mora solidaren z vsako konkretno pobudo v prid brezposelnim, pošteno plačevati davke od svojih dohodkov, zavedajoč se, da je to najbolj običajna oblika pomoči tistim sodržavljanom, ki so imeli manj sreče kakor mi. V primeru podjetnika pa pomeni narediti vse, da bi odprli nova delovna mesta. Poleg tega zla, to je pomankanja dela, je še drugo temu nasprotno – preobremenjenost z delom. Ta je žal posledica potrebe zaradi premajhnega zaslužka ali pa zaradi premajhnega števila zaposlenih. Mi ne bomo govorili o tem. Spregovorili bomo o delu, ki je postalo malik, o delu, ki se ne ustavi niti v soboto in nedeljo. To je obsedenost z delom in tak človek, ko se vrača domov, ne govori o drugem kot o delu. To je delo, ki ne dopušča mesta nobeni drugi dejavnosti, ne kulturi, ne duhovnosti. Glede tega lahko parafraziramo nek Jezusov stavek. Delo je zaradi človeka, in ne človek zaradi dela. Koliko zakonskih zvez je pohabila prezasičenost z delom, ki je vedno znova spodbuja malik denarja. Otroci imajo prav, ko protestirajo, da bi tako pomagali razumeti očetu in materi, ki na tem področju tako pogosto grešijo zaradi napačno razumljene ljubezni do otrok, da potrebujejo poleg denarja še marsikaj drugega. Sicer pa delati več, kot je potrebno, opravljati dve službi, sprejemati vedno nove dolžnosti, svetovanja, obiske, pomeni jemati delo drugim, predvsem mladim, ustvarjati brezposelnost, biti tatovi dela, ki je najbolj prefinjeno in ključno blago v današnjem svetu. Ko govorimo o delu, je potrebno tudi reči, da se v življenju moramo zanašati nanj, ne pa na malo verjetne nasmehe, sreče v raznih oblikah loterij in stav. Te so lahko legitimna oblika igre, način vzdrževanja sanj in vznemirjenosti, ki je dosegljiva tudi tistim, ki si ne morejo privoščiti igre na borzi, le da obstajajo znotraj pametnih okvirov. Lahko pa človeka tudi odtrgajo od njegovega dela in uničujejo družine, če se človek brez zavor prepusti njihovim spiralam, ki se spremenijo v obsedenost. Sreče, ki resnično obogatijo človeka telesno in duhovno, so tiste, ki jih osvajamo dan za dnem v potu svojega obraza in s pomočjo genialnosti razuma, ne pa tiste, ki preko noči padajo z neba. Sklenimo z mislijo na Evharistijo. Trenutek največjega poveličevanja dela je, ko duhovnik pri oltarju daruje Bogu kruh in vino, ki jo označi za sad zemlje in dela človeških rok. V tistem trenutku Bogu daruje vse človeško delo, ne le delo kmetov, ampak tudi skrito delo gospodin, ki pripravljajo vsakdanjo hrano, vseh, ki delajo za tekočim trakom, za uradniškim okencem, za delovnim pultom ali na cesti, za volanom javnih prevoznih sredstev. Kristus sprejema to naše delo, ga pridružuje svoje odrešilni daritvi in nam ga malo zatem vrača pri obhajilu, ko je postalo hrana večnega življenja. Ob koncu skupno molimo čudovito molitev, ki jo najdemo v molitvenem bogoslužju. O Bog, ki namenjaš vsakemu človeku svoje delo in pravično plačilo, blagoslovi naše vsakodnevno delo in daj, da bo služilo tvojemu vesolnemu načrtu odrešenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.